Dëgjues së ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. FIFA vendos sot për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Nga qershori, pensionistët kontribut pagues do t'i marrin pensionet me rritje. Në Siri vritet njërin nga komandantët kryesor të Hezbollahut i akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata Botërore e Futbollit FIFA vendos sot për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizatë. FIFA zhvillon ditën e dytë të kongresit në Mexico City dhe Kosova është pika e 15 në rend të ditës. Kosova javën e kaluar është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit duke u kualifikuar kështu edhe për FIFA. Për të bërë antare e organizatës botërore të futbollit, Kosovës i duhen së paku 105 vota nga 209 sa është totali i tyre. Nëse e pranohet, kombëtarja Kosovës do të ketë të drejtë të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin botëror të futbollit më 2018. Një komandant i lartë i Hezbollahut është vrarë në një operacion të Izraelit në Siri. Organizata militante shiite me sedi në Liban nuk ka dhënë detaje, por televizioni libanez Al-Mayadin ka thënë se Mustafa Amin Badreddin ka vdekur nga një sulm ajror i Izraelit pranë aeroportit në Damask. Badreddin, së bashku me tre pjesëtar të tjerë të Hezbollahut, është akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri në vitin 2005 në Beirut. Duke njoftuar për vdekjen e Badreddinës, Hezbollahu ka thënë se ai ka marrë pjesë në shumicën e operacioneve të rezistencës islamike qysh në vitin 1982. Ushtria turke ka bërë të ditur se 8 ushtarë të saj janë vrarë në përleshje me organizatën militante Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Nga dhuna në provincën Hakari janë vrarë edhe 6 rebel kurd. Dhuna në juglindje të Turqisë është intensifikuar prej se armpushimi midis shtetit dhe Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Mbi 40.000 njerëz janë vrarë në konflikt prej se Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka kapur armët në vitin 1984, duke kërkuar autonomi për kurdët. Shtetet e Bashkuara nisin sot ndërtimin e një sistemi ushtarak në Poloni që do të jetë pjesë e mburojës raketore të NATO-s në Evropë. Washingtoni ka thënë se mburoja synon të mbrojë NATO-n nga raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme, sidomos nga lindja e mesme. Rusia kundërshton fuqishëm rrjetin e mbrojtjes raketore duke pohuar se qëllimi i saj është të minojë parandaluesin bërthamor rus dhe të rënoj balancën strategjike rajonale. Të njëjtën Shtetet e Bashkuara kanë aktivizuar stacionin e parë të mbrojtjes raketore në Rumani, pavarësisht kundërshtimeve të Moskës. Puna në stacionin në Redzikovën të Polonisë do të përfundojë në vitin 2018. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e opozitës në Kosovë thonë se dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ka humbur kuptimi dhe se ai nuk duhet të vazhdoj. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës, por edhe ato të Bashkimit Evropian, u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në këtë proces. Kronike Arton Krushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, njeriu që nisi i pari nga Kosova dialogun politik me Serbinë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, beson se vetëm përmes bisedimeve mund të promovohet pasha dhe bashkëpunimi në rajon. Në cilësinë e presidentit, Thaçi tani pritet të ketë një rol më pasiv në këtë proces, por deklarativisht ai vazhdon të përkrah dialogun. Gjatë një forumi të organizuar nga Lëvizja Fol, presidenti Thaçi ka deklaruar se gjatë mandatit të tij presidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë tani janë më korrekte krahasuar me raportet të mëhershme. Procesi i dialogut me Serbinë dhe normalizimi i raporteve me këtë vend në Prishtinë në vazhdimsi është cilësuar si një nga çështjet e interesit nacional për të cilin është kërkuar dhe kompromisi gjerë politik me opozitën. por viteve të fundit opozita me gjitha të ishte lën anash këti procesi. Madje opozita i ka kundërshtuar me protesta të ashpra rezultatet e këti dialogu, sidomos marveshën për krimin asociacionit të komunave me shumit sërbe. Përfaqësuesit e partive politike këmgullin se nuk do të bëjnë pjesë në dialog duke besuar se ai tashmë e ka humbur kuptimin. Frashë Krasniqi, zëdhënës i Lëvizjes Vetëvendosje, partia më e madhe opozitare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje nuk mund të pranojë këtë dialog që është pa kushte dhe nuk bazohet në reciprocitet. Krasniqi ka thënë po ashtu se Serbia nuk e njeh Kosovën, nuk ka kërkuar asnjëherë falje për krimet e luftës, nuk ka paguar asnjë dëmshpërblim dhe nuk ka kthyer fondet e vjedhura. Andaj, pa i plotësuar këto kushte, si pas ti, nuk kanë kuptim negociatat pavarësisht nga kush realizohen ato. Edhe në partin tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thonë se dialogu deri më tash nuk ka treguar rezultate pasi që si pas tyre, shumë marrëveshje nuk po zbatohen. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se është konsideruar se dialogu me Beogradin pa kurzime e ka humbur efektin dhe se sipas tij Prishtina është e pafuqishme për të kërkuar zbatimin e marrëveshjeve.
Ne është vërtet që kemi pas një zyrtar të Aleancës, zotin Shala, mirë po kemi marrë vendim që mos përfaqësohemi dhe ma nuk do të marrëm pjesë në bisedime me Beogradin. Dhe është pamundur që Aleanca jetë pjesë për bërës e ekipit për të negocuar gjëra që shkojnë në disfavor të Kosovës.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edith Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjitha institucionet e Kosovës, por dhe ato të bashkimit evropian, u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në dialogun me Serbin.
Që nga viti 2011, pjesa për opozitën ka qenë e hapur, edhe në kohën kur unë kam marrë përsi për negocimin, ja u kam bërë stesën zyrtare, deri tash nuk ka pas në sinjal nga ana e partive opozitare.
Ministri Tahiri theksoi në vijim se dialogu i Brukselit ka dhënë rezultate mjaft të rëndësishme në shumë fusha, ndër më kryesorët sipas Tahirit janë shënimi vijës kufitare në veri të Kosovës, ku siç thot ajo, atje janë autoritetet e rendit dhe të sigurisë së Kosovës. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zhvillohet në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe rreth 3 vjet që nga formimi i institucioneve lokale të dalën nga zgjedhjet e Kosovës, në komunën e Mitrovicës së Veriut vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele që mbështeten nga Serbia. Përfaqësuesit e tyre thonë se ato nuk do të shuhen kur. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në Veriu në Kosovës në vitin 2013 ishte paraparë me marrëveshjen e Brukselit në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rezultati i zgjedhjeve ishte formimi i institucioneve lokale në këto komuna, të cilat funksionojnë në kuadër të sistemit të Kosovës. Qytetarët e komunës së Mitrovicës së Veriut janë kryesisht të kënaqur me punën e strukturave lokale të kësaj komune, ndërkohë që investimet në infrastrukturë dhe në rregullimin e qytetit për ta janë mjaft të rëndësishme, por ka edhe prej tyre që madje as nuk e dinë se ku gjendet objekti i komunës për shërbimet e së cilës, siç thon ata, deri më tash nuk kanë pasur nevojë.
Odlično. Nikad bolje nije bilo nego kështu je sada.
Shkëlqyeshëm. Asnjëherë nuk ka qenë sikurse tash, thot një qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, i cili lëvdon punën e institucioneve lokale, por ka edhe qytetar tjerë që mendojnë ndryshe.
Pa ne edhe nikë nikë dietnik nikë drugi, pravdan kaže. Nisam ne nikë ku potra, ne znam gde opština.
Nuk shkoi te asnjë rapa. Nuk ua kam nevojën dhe as që e di se ku gjendet komuna, tha qytetari serb nga Mitrovica e Veriut. Adriana Hoxhić, shef e zyrës administrative qeverisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se komuna e Mitrovicës së Veriut vazhdon të punojë me kapacitete jo të plota, sipas saj nga 16 departamente funksionojnë vetëm 7 prej tyre.
Ovo jeste opština koja pruža usluge iz kosovskog sistema.
Kjo është komunë që ofron shërbime nga sistemi Kosovës, ndërkaqme të drejton kryetari Goran Rakić, i cili e ka trashëguar zyrën administrative. Ajo ishte formuar me qëllim që të jetë bazë për formimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Ne ende funksionojmë me kapacitetet e njëjta, edhe pse u kemi bërë kërkesa ministrive relevante për rritjen e numrit të punëtorëve në kuadër të komunës së Mitrovicës së Veriut, ka theksuar Hoxhić. Por krahas institucioneve lokale të komunës së Mitrovicës së Veriut që funksionojnë në sistemin e Kosovës, në këtë komunë ende vazhdon punën punën i ashtu quajturi organ i përkohshëm Komune Mitrovicës së Kosovës që drejtohet nga strukturat paralele të mbështetura dhe financuara nga Serbia. Në këtë organ funksionojnë disa ndërmarrje publike të ashtu quajtura drejtori për rrugë, për banim, institucione parashkollore, si dhe institucionet e kulturës dhe sportit. Të gjitha këto punësojnë rreth 700 persona që marrin pagat nga Serbia. Kryetari këtij organi Aleksandar Spirić thotë se vet organi funksionon shumë mirë krahas Komunës së Mitrovicës së Veriut, por duke mos ia kontestuar punën njëra tjetrës. Megjithatë, sipas tij, komuna që funksionon në sistemin e Kosovës nuk ka arritur të funksionalizohet tërësisht dhe organi që ai drejton, siç thot ai, do të vazhdojë të punojë.
Togashmi, megjithim to e sam kuj, sigurisht që biti ostërm.
Shuarja e organeve të përkohshme është ëndër që nuk do të realizohet. Kemi garanci të forta nga qeveria e Republikës së Serbisë që shuarja e organit të përkohshëm nuk do të ndodhë, ka thënë Spirić. Në anën tjetër, për autoritetet e Kosovës, shuarja e këtyre organeve është një nga kushtet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pensionistët kontribut dhënës pensionet në muajin qershor do t'i marrin me rritje, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, rritja do të vlejë për të gjithë pensionistët kontribut pagues që kanë ofruar dëshmi të kërkuara sipas ligjit. Kronikën Andije Ahmetit.
Nga muaji qershor pritet të fillojë ndarja pensioneve me rritje për të gjithë pensionistët kontribut të dhënës. Mënyra ndarjes e këtyre pensioneve është paraparë me udhëzimin administrativ që ka dalë nga ligji për skemat pensionale, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të pensionistëve. Në bazë të këtij udhëzimi, i cili nga qeveria e Kosovës është miratuar në fillim të këtij viti, baza pensionit kontribut pagues është 158 euro, kurse pensioni më i lartë në Kosovë do të jetë 240 euro. Kjo shumë është kategorizuar në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor të personit mbi 65 vjeç. Ndarjen e pensioneve me rritjen nga muaji i ardhshëm e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Musa Demiri, zëdhënës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenie Sociale.
Të gjithë pensionistët kontribut pagues që kanë aplikuar dhe kanë ofruar dëshmitë e kërkuara konform legjislacionit që rregullon këtë çështje, nga muaji qershor 2016 do të marrin pensionet me rritje.
Edhe Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se gjatë bisedave të zhvilluara me zyrtarët e Ministrisë së Punës, është premtuar se gjatë këtij muaji pensionistët kontribut pagues do të gëzojnë pensionet me rritje.
Kategoria e parë ka marrë për 1 janarit në lartësi për 158 euro. Por kategoria e dytë me shkollë mesme, shkollë lartë dhe fakultet ende si kanë realizuar pensionet e tyre sipas udhëzimit administrativ dhe presim dhe besojmë që gjatë këtij muaji do të realizohet ai premtim për pagesën e pensionit si mas kategorizimit.
Për të marrë pensionin me rritje, personat mbi 65 vjeç që nga 1 janari këti viti është dashur të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm, ku përfshihet përvoja punës dhe kualifikimi arsimor. Si pas Shaban Kajtazit, nga 21.000 sa logariten të jenë pensionist kontribut të dhënës, deri me tani dokumentet i kanë dorëzuar rreth 16.000 prej tyre. Megjithatë, ai tregon se procesi i aplikimit do të vazhdojë dhe të gjithë pensionistët shumën financiare që u takon do të marrin në mënyrë retroaktive.
Ato janë në vazhdim se i kanë humbur njerëzit diplomat gjatë luftës që kanë djegë ku ta diun gjinën të përvende të ndryshme, por mundësia është që edhe matutë të aplikojnë nëse i gjenë dokumentet diplomat dhe pensionet do të realizojnë prej ditës aplikimit e tutje.
Çështja kategorizimit është kërkuar me vitin nga pensionistët pasi këta të fundit, pavarësisht përvojës edhe kualifikimit, kanë marrë pension 75 euro, vlerë kjo që marrin edhe personat të cilët kanë mbi 65 vjeç, por nuk kanë punuar asnjëherë. Kjo çështje ishte aktualizuar në fund të vitit të kaluar, kur qeveria Kosovës bëri të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radës i Radios Evropa e Lirë, kushtuar Kosovës, është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.